cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Pravoslavlje mistika srca, koje je održao 3. aprila 2012. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Valja se držati tvrdog temelja, tvrdog i nepokolebljivog, i kad je vazduh nemiran, kad su jaka vazdušna strujanja, kad je voda u silnom pokretu, kad se zemlja trese, uvijek tražimo neki temelj, nešto što je tvrđe od nas, nešto što ima bazu, koja je izvan nas, koja je nepokolebljiva. Tražimo tlo pod nogama, tražimo banderu, bovu, zid. Tražimo i u duhovnom kretanju tvrdu misao, tvrd ugaoni kamen, da naslonimo glavu na njega, da naslonimo srce na njega, da bi mogli da opstanemo, da bi mogli da se oslobodimo straha i jeze koja prožima onoga ko nema temelja, ko lebdi nad bezdom. Slava Bogu, u crkvi to i nije tako teško i neizvodljivo. Naprotiv, ako se obrati pažnja, sve je itekako tvrdo, sve je nepokolebljivo, jer je onaj koji je osnova nepokolebljiv i osnova je na nepokolebljivom temelju. I evo baš danas u ovoj nedelji pravoslavlja sjećamo se upravo tog temelja nepokolebljivog kamena kraja ugaonog, koga odbaciše zidari, a on postade glava od ugla, i divno je u očima našim, divno je, divno je, da li je divno i u očima našim, divno je u očima angela, divno je u očima svetitelja, strašno je u očima demona, daj Bože da bude divno i u očima našim gledati njegovu ikonu, gledati njegovo lice i u njemu, odnosno u ikoni, i kroz ikonu uznositi um ka prvoliku i cjelivajući ga ovdje na ikoni, prenoseći svetotajinski na mističan način, mističnom vertikalom taj poljubac, njegovu ruku, kosu ili noge. A zahvaljujući njegovom svetom ovopoćenju, koji jeste taj temelj, jer Bog svoju božansku silu dade čovjeku i dade nam temelj, obnovivši ljudsku prirodu, te postade silnija od angelske, postade tako važna da se i angeli njoj dive i njoj poklanjaju. Svi angeli, i svijetli i oni pomračeni, i oni se klanjaju istine iz straha, ne više iz ljubavi, nego iz straha pred Bogom strašnim. Angeli iz velikog poštovanja i sozrcavanja njegove neizmjerne milosti i čovjeku ljublja. Ovo plaćenje je izraz čovjeku ljublja, ovo plaćenje je izraz ljubavi Božije, ljubavi Otca, ljubavi Sina, ljubavi Duha Svetoga. I upravo je taj temelj koji mi tražimo i koji je potreban na našem srcu, ljubav Božija. A ona je zaista nepokolebljiva, ona je u crkvi projavljena, evo i dan danas se projavljuje. I današnja nedelja, nedelja pravoslavlja, je pobjeda ljubavi, trijumf ljubavi, a ljubav ne može u oko da stane, ljubav ne može da se dodirne prstima, ljubav može srcem da se osjeti i ljubav je tajna srca ili misticizam srca, a ljubav je svojstveno i da se raduje i da slavi, a pravoslavlje je doživljaj ljubavi i posljedica nje doživljene. Dakle, doživljaj ljubavi kojom nas Bog zove. To je, braći i sestre, pravoslavlje. Ili, kako večeras rekao smo, mistika srca. Hteli bismo sa vama da podijelimo jedno divno rasuđivanje jednog oca naše crkve koji je osjetio tu ljubav ne mozgom, ne razumom, nego srcem. A tu ljubav je zaista moguće osjetiti samo srcem, očišćenim srcem. Neočišćeno srce ne može tu ljubav da osjeti, neočišćeno srce ne može da proslavi čovjekoljubca, neočišćeno srce ne može da slavi na pravi način, neočišćeno srce ne može biti pravoslavno. O svemu tome govore nam svi sveti otci. O svemu tome govori nam naša sveta pravoslavna crkva. I govori i podsjeća, uči i daje sredstva, daje način da to ostvarimo, da tu ljubav srcem doživimo. U drevnim vremenima to su osjećali naši sveti oci, o tome su pisali, o tome pjevali. Izraz te ljubavi jesu i himne koje su nam oni ostavili, divni bogoslužbeni tekstovi kojima se i dan danas služimo, njima pjevamo, su divni trupari, divne himne, kanoni, divni bogonadahnuti spisi. Izraz te ljubavi jesu i njihove posvećene mošti, njihova čudesna žitija. Izraz te ljubavi jeste pravoslavna crkva u svim njenim projavama. Izraz te ljubavi jeste i briga da sve bude čisto, da bi se i Bog u toj čistoti ogledao, njegova čista božanska svjetlost. Zato su se potrudili i oci sedmog Vaseljenskog sabora, kao i njihovi prethodnici, sveti oci prvih šest Vaseljenskih sabora. Danas se sjećamo sedmog, ali ne zaboravljamo ni prethodne. Oni su se nadovezali na rad prethodnih sabora, ali su odgovorili na provokaciju onog vremena, dakle provokaciju ikonoborstva, kad se smatralo da ikone nisu potrebne, da je suvišno pa i pogrešno klanjati se ikonama, i time zapravo pucali, time htjeli da dignu temelj naše vjere, da odvoje narod od ugaonog kamena, da ga odvoje i odmah potom i da ga sruše. Sveti oci su dobro znali, dobro osjetili da je to strašna provokacija i sabrali su se prethodno skoro čitav jedan vijek, stradali za ikone, mnogi su i živote dali braneći ikone, a kroz ikone braneći tajnu, braneći mistiku pravoslavlja, braneći mistiku srca, braneći temelj naše vjere, braneći temelj njihovog srca i našeg srca. Jer su znali da ako se ikone sklone, ako ikone ne budu poštovane, da će temelj nestati, da će nas bezdan progutati. Jer ikonu Bosu, braće i sestre, je bio napad na obopućenje Božije. Strašna satanska provokacija. Zato su sveti oci, posebno monasi, oni koji tajnu obopućenja žele da žive, neki su i uspjeli da je žive i svojim životima zaista projavili tu tajnu i silu tajne, tajnu obopućenja i njeno dejstvo svojim životima, svojim svetim moštima, jer i ikona i mošti svetitelja su pečat obopućenja Božijeg. U svim moštima, braći i sestre, nalazi se sila obopućenog Boga, jer ne bi moglo biti svetitelja, kost ne bi mogla da ima silu ili moć, zbog čega ih i nazivamo moštima, moćnim kostima, ne bi demoni drhtali pred tijelima naših svetih predaka, svetih pokojnika, ne bi se tresli pred kilotima naših svetitelja, ne bi vrištali, ne bi pjenu izbacivali, ne bi bolesti bježali od njih, ne bi se zdravlje tamo sticalo, um obnavljao, vjera vraćala i vraćena čuvala, da nije Bog postao čovjek. Ne bi ni mnoge ikone bile čudotvorne da Bog nije postao čovjek. Ne bi, braće i sestre, ničega bilo da Bog nije postao čovjek. Sve bi pokrivao tamni, neprobojni oblak grijeha, smrti i crne ptičurine podnebesija, velika kriva satanska i njegovi kopci i jastrebovi, lovci iz podnebesija. A silnim obopućenjem Božijim nebese se otvoriše, podnebesje ustuknu i zemlja se osvešta, iako je i pripremljena za presto vladike. Zemlja, braći i sese, podnožje nogu gospodnjih. Nebese presto, a zemlja podnožje. Mada u crkvi Božijoj, u svetim hramovima, na svetim trpezama imamo atmosferu nadnebesnu. To je tajna naše crkve, to je ono što um sam po sebi ne može da prati ako ne bude okriljen silom Duha Svetoga. Okriljen um jeste um mistika. To je uvođenje u tajnu. Mistik, braćo i sese, ili misticizam jeste uvođenje u tajnu i življenje u njoj. Opit, doživljaj tajnu, koja je doživljena, ali u isto vrijeme i neizreciva. Kad slušamo one molitve, pa kad nam kaže sveti Jovan Zlatoslav Vasilije Veliki, kad govori Gospodu, a nama govori i kaže neizreciva milost, neizraziva slava i čovjekoljublje, on nam i govori, ali i ništa ne kazuje, jer time što kaže neizreciva milost, on srcu daje signal, ali u isto vrijeme nije rekao sve. To je jezik mistike, to je jezik svetog pravoslavlja. Kad sljivamo ikone, braći i sestri, ikonu gospodnju, duhom svetim, nadahnuti, uvedeni u tajnu opuštenja, imamo mogućnost da, mada je vrlo često propuštamo, najčešće propuštamo, kad naslanjamo usne na ikonu, na tajanstven način cjeliv prinosimo vladici, ako je u pitanju ikona gospodnja. Isto to važi i za ikone presvete vladičice naše Bogorodice, kad cjelimo njene ikone, čudotvorne. Mada svaka potencijalno može biti čudotvorna, a dejstvo će biti ako umom priđemo na pravoslavan način. Svaka ikona može da dejstvuje, braće i sestre, ne samo mirotočenjem. To je kviza teren i tu treba biti vrlo, vrlo oprezan. Treba miro po srcu da curi, treba miro u um da se izlije i u volju. Tamo treba da zamiriše blagodat Božja. Ali imamo mogućnost da sljedeće ikone primamo i prinosimo cijeli sa prvo liku ili onome koje je na ikoni izobražena po pitanju angeli i svetitelj. U crkvi, braći i sestre, sve to moguće ako smo pažljivi. Isto tako treba da znate, da se ne bi se zbunjili, kad cijelivamo ruke naših vladika ili svešteno služitelja primajući blagoslove od njih, nemojte da pomislite da cjelivate i tim cjelivom prinosite poštovanje čovjeku. Njega kao čovjeka možete ispoštovati i na drugi način, običnim rukovanjem, cjelivom ili nekim drugim izrazom poštovanja. Cjelivanje ruke u pravoslavnoj crkvi je tajanstven potez, tajanstvena radnja, jedno mistično dejstvo. Cijelujući ruku srčnog služitelja, mi primamo blagoslov Boži, braći i sest, i na tajanstven, mističan način primamo blagoslov od samoga vladike Hrista, što i govori položaj prstiju koji izobražava njegovo sveto i nam otkriveno ime. Isus Hristos. Koliko mi u to vjerujemo i kako srcem tome pristupamo, to je drugo. Ali da je moguće primiti blagoslov Boži, dejstva blagodati Boži osjetiti u srcu, moguće. Sve ovo što smo ovako rekli, nespretno i nezgrapno, pripada oblasti mistike ili misticizma. Nažalost, taj pojam se danas ili ne upotrebljava na pravi način ili ga koriste razne sekte i razna druga okultna i gnostička učenja. Pa kad kažemo mistik, mislimo da je to neko koji je upućen u neke tajne koje su nedostupne i koje pripadaju u vrlo malom broju ljudi, što u neku ruku jeste tačno, ali najgore je to što vrlo rijetko to povezujemo sa našom pravoslavnom crkvom. I vrlo često nam pažnju privlače neke polarne priče, indijske, afričke, indijanske, a naše pravoslavlje ne priznajemo kao vjeru koja može da ponudi i da otkrije i tajnu pristupačnom učini. I tu pravimo veliku grešku, braći i sestri. I nalazimo se u nemalom problemu. Jedan od otaca koji je taj problem prepoznao i prepoznao ga kao vrlo ozbiljan problem, vrlo ozbiljan, koji nije ugrozio samo, da kažemo, vjerni, poluvjerni, sujevjerni ili nevjerni narod, nego koji je ugrozio i mnoge druge iz stada Božijeg, jeste i jedan od savremenih mistika u pravom smislu riječi, nama vrlo drag, vrlo poštovan, otac crkve, arhimandrit Rafaju Karelin, koga ste, vjerujem, imali priliku da sretnete u njegovim spisima, svjetlonosnim, blagodatnim, brižnim, ponekad i strogim, ali u svakom slučaju crkvenim i nadahnutim, bratoljubivim i bogoljubivim. I u nekim njegovim spisima pokušao je da skrene pažnju na taj problem i da ukratko ukaže na neke greške i možda mogućnost i prevazilaženje tog problema. Pa eto, da čujemo neka njegova rasuđivanja na tu temu mistike pravoslavlja, jer smatramo da pobjedu pravoslavlja ne možemo dobro i dovoljno razumjeti ako je odvojimo od tajne naše vjere, odnosno od mistike pravoslavlja, mistike srca, jer mistike pravoslavlja, mistike srca, ili pravoslavlje srce, kako je to volio i otac Serafim Rous da govori, također osjećajući krizu koju se nalazi pravoslavna svijest, koju sve više suvi racionalizam proždire i kao moljac, rđa i lopov potkrada srce, ne dozvoljavajući mu da otkrije Boga u sebi, ne dozvoljavajući mu da ga i na pravi način slavi i proslavlja. Arhimandrit Rafael je milošću Božijom i blagodaću njegovih staraca i učitelja, blagodareći prohođenju onih osnovnih stepena duhovnog života i duhovnog kretanja i podizavanja, na početku kojih se nalazi uvijek hvaljeno i nezaobilazno poslušanje, uspio da koliko toliko dodirne srce, da otkrije, kako on kaže, taj talas blagodati, iako mnogo manjeg intenziteta nego što je to bilo u vremenima naših drevnih otaca, koji su gromko govorili o tajnama, čija imena i dan danas svjetljamo, da ih pomalo i zaboravismo, ali ipak zvuk postoji i ta frekvencija i dalje može da se primi, može da se čuje. Pa eto, i on skromno dade od svog srca i bližnjima neke misli koje je zapisao, a evo, slava Bogu, mi ih imamo i na našem jeziku. Za oca i arhimandrita Karelina je karakteristično to što smatra da je, se govori o mistici, o tajni, vrlo važno da postoji svijest da je izvan okvira pravoslavne crkve sva ta priča se razvodnjava i prelazi u druge oblike rasuđivanja koji mogu dobiti raskošan oblik, do te mjere raskošan da ne samo što će biti neprepoznatljiv kao nedovoljno tačan, a u oblasti mistike nedovoljna tačnost prelazi i jeste netočnost, nego može dobiti i oblike ispravnog rasuđivanja koje kao netočno uvijek ignoriše misticizam i prelazi na druge ravni rasuđivanja. Uglavnom je to neko ušminkano rasuđivanje koje, eto, može jednu sezonu, eventualno dvije ili tri, da bude prihvaćeno zanimljivo, ali ga vjetar i neumoljivost vremena brzo brišu i zajedno sa njim i one koji umom upiše nedovoljno tačnu informaciju i ne utvrdiše srce na nepokolebljivom i od vremena jačem temelju, Hristu. Kaže na jednom mjestu da taj, kako on kaže, religiozni kosmopolitizam, znači ta sumnjiva ljubav, to sumnjivo poštovanje svake vjere svakog klanjanja, svakog obreda, svakog mišljenja, da se čini i predstavlja kao ispoljavanje humanizma i kulture, a privrženost religioznom sistemu, što je pravoslavlje itekako svojstveno, ne nama koji pokušamo se uključiti, nego ocima crkve u krajnjem samom pravoslavlju, dakle privrženost religioznom sistemu ili predanju, kako hoćete, tradiciji, i vjera u postojanost i nepokolebljivost dogmata. Dakle, taj pristup je predstavljen i doživljava se danas kao duhovna gordost i kao netrpeljivost prema ljudima, nedostatak ljubavi, mračnjaštvo i slijepi žestoki fanatizam, skučenost mišljenja i okamenjenost srca. Doživljaj pravoslavne vjere i nosioca pravoslavnog predanja od strane duha ovoga svijeta izražen na ovaj način odnosi se, braće i sestre, i na naše svete pretke, svete oce. Sve ovo i mnogo više od ovoga, idući ovom linijom, apsolutno se odnosi na svete oce sedmog vaseljenskog sabora i svih drugih vaseljenskih sabora i svih učitelja crkve. Znamo, mada i ne znamo, sa kakvom su upornošću oni strajali da se međe dogmata ne pomjere ni za milimetar. Možete zamisliti, braće i sestre, bratstvo jednog prepodobnog Teodora Studita, čuvenog igumana manastira Svetoga Preteče Jovana i Krstitelja, koji je u Carigradu napasao stado od 1000 monaha, koji je za ikone bio spreman odmah da umre. I kad je donešen akt, carski akt, da se ikone izbacuju iz hramova i da je potpuno pogrešno njima se klanjati, i od carskih poslanika uručeni svetom i prepodobnom ocu našem Teodoru Studitu, znate šta je on uradio, kako je on reagovao na to? Mračnjaštvom, slijepo, žestoko, fanatično, skučeno, okamenjenog srca, duhovno gordo, netrpeljivo prema ljudima i bez ljubavi, kako bi svijet rekao, tako što je organizovao vrlo brzo, prethodno održavši jednu besjedu svojoj duhovnoj djeci, nadahnutu, imamo i na našem jeziku u katehezama svetog oca našeg Teodora, održao je to slovo, poslije koga je organizovano svenoćno bdenje i litije sa ikonom, poslije čega je uslijedilo žestoko istjezavanje, vojska carska je ušla u manastir, pretukla i njega samoga i mnoge druge monahe, odvelo u ropstvo u kome je proveo dobro vrijeme, tamo prebijan, mučen na razne načine. Mnoga njegova duhovna djeca su ispovjedila Gospoda do smrti i svojih crkva kao mučenike, kao ispovjednike i njega samog. Uzeli smo samo jedan primjer, da ne govorimo o drugim ocima, o svetom Jovanu Damaskinu, njegovoj borbi, svetim monasima čuvene zajednice svetog Save Osvećenog, Palestinskog, Teofana Načrtanog i njegovog brata rođenog Teodora, koji postrada zbog ikona do smrti. Teofan je dugo tamnovao, ali ipak i živ i zašao poslije episkopa. Dakle, naravili smo samo neke od onih koji su, braće i sestre, čitave svoje živote uložili u odbranu ikona, odnosno odbranu istine Božije, vjere Božije. Pritom treba naglasiti da su mnogi od njih bili izuzetno obrazovani ljudi i u svjetskim naukama, vrlo uvaženi, mnogi od njih bili iz visokog društva. I upravo taj doživljaj, ta mistika srca, dubok doživljaj tajne, njima je dalo snagu da zbog tako naizgled beznačajne stvari budu spremni da umiru, što znači da sav svoj život ulože u odbranu istine. I pobjeda pravoslavlja se na poseban način vezuje upravo za Sveti Vaseljanski sabor, na kome je ikonobogstvo srušeno. I pravoslavna crkva u tome vidi pobjedu pravoslavlja i još jednu u nizu. I zaista tom odlukom i tom pobjedom mnoge braće i sestre jeresi su ponovo satrvene i već obezbijeđena pobjeda Hristovog vaskrsenja podignuta na barijak na kome je bio izobražen lik Boži. Ovo istako smo u prilog tome da sveti oci kad insistiraju na dogmatu, da imaju dublji uvid i mnogo ozbiljne razloge za to. Doživljaj, takav doživljaj i takvo ispovjedništvo je nemoguće bez tajne, bez opita tajne, bez tog mističnog doživljaja, mističnog čula. Savremeni svijet, a i svijet onog vremena to ne bi razumio. Danas ne razumije, nikad neće razumjeti. Čujmo kako arhimandrit Trofej govori o dogmatima crkve. Kaže, prihvaćena kao istina, laž izopačava i deformiše čovjekovu svijest. Lažno vjeroučenje i lažni dogmati unose u čovjekovu dušu raspadljivost i smrt. To su, mislim na lažne dogmate, lažne učenje, kojima smo mi, braći i sese, dobro napojeni, sistematski napajani. Kaže za njih da su to mrtvačke mrlje na tijelu njegove duše. Strašna riječ. Dogmati pravoslavne crkve nisu, brate pažnje, filosofske koncepcije i abstrakcije, nego svjetlonosne istine. Svjetlonosne istine, istina koja nosi svjetlost. Važnija od sunca, braći se, dogmat je važniji od sunca, nego svjetlonosne istine koje kao sunce daju duši svjetlost i život. Među dogmatima i moralom, pazite ovo, postoji nevidiva, ali stalna veza. Izopačavanje dogmatike narušava moralnu cjelovitost i harmoniju, a narušavanje zapovijesti koje nije omiveno pokajanjem vodi kvarenju i gubljenju dogmatske svijesti. Vidite kako u ovo malo riječi otac Rafael otkriva uzroke ovog današnjeg stanja, ove današnje epidemije ugodila bolesti i izopačenosti. Upravo nedostatak dogmatske svijesti, neimanje dogmata kao nosioca svjetlosti koja duši treba, izaziva kvarenje i na moralnoj ravni. I potpuno je nemoguće, braće i sestre, potpuno je uzaludno pokušavati riješiti problem morala bez bavljenja dogmatikom, odnosno traženja uzroka u njoj, u oblasti dogmatike. To je potpuno uzaludan posao. Svaka pedagoška koncepcija ili bilo koja druga, koja, kao što je danas situacija, ignoriše dogmat, To je zidanje ne na pijesku, braći i sestre, nego na bezdan i obrnuto. Rušenje tog moralnog principa, griješenje o zapovijesti Božije, čini čovjeka nesposobnim da usvoji dogmat. Zašto se današnji čovjek, pa i mi, braći i sestre, toliko opiremo dogmatima? Zašto je u našem srcu tako tijesno za istinu? Zašto je u našem umu tako malo prostora za riječ Božju? Moramo da se rvemo sa samim sobom, da uguramo dvije, tri riječi Božije koje će se bar neko vrijeme zadržati u umu, u srcu. Zašto je toliko teško vjerovati kako treba, kako je našem srcu potrebno? Zašto je toliko teško izgovarati Isusovu molitvu? Dakle, narušavanje zapovijesti koje nije umiveno pokajanjem vodi kvarenju i gubljenju dogmatske svijesti. I ako dobro krenemo, braći i sest, i dobro vjeru ispovijedimo u našoj crkvi pravoslavnoj kroz sveto krštenje, ali ako kasnije ne budemo živjeli po zapovijestima gospodnjim, po zapovijestima naše crkve, nego se ogriješimo na ovaj ili onaj način, ako se ogriješimo, ne daj Bože, nekim smrtnim grijehom, kvari se dogmatska svijest, svjetlo se povlači i navire tama, strašna rasijanost misli i vrlo lako može da se uđene i neki zli dogmat, neko loše učenje. No da samo za tu neodoljivu silu, neodoljivu privlačnost nekog važnog učenja. Znamo recimo ljude koji su bukvalno nekom tajanstvenom silom odvođeni kod vračara, kod gatara, kojima se u nekim fleševima vraćaju likovi tih medijuma satanske sile, uskaču im u svijest, u vraćanje se i u snovima i na javi, jedan određen mentalni pritisak, to je taj magnetizam ada, ta đavolska sila koja vuče čovjek. Zato je mnogo važno u tom procesu isceljenja, pokajanja, vraćati se zapovijestima, omijevati se pokajanjem i obnavljati taj dogmatski temelj. Vrlo je važno svakodnevno ispovijedati simbol vjere. Ne jednom, nego više puta. Nemojmo ni pomisliti, braćo i sestre, da je to ponavljanje jednog te istog. Uvijek je to novo. Uvijek je to svježe. To je istina. To je dogmat. To je svjetlost. Kad god čitamo simbol vjere, mi kao da sunce unosimo u dušu, u srce. Kad ispovijedamo ime Božje, kad slavimo Otce i Sine i Svetoga Duha, Trojicu jednosušnu, životvornu i nerazdjeljivu, mi smo rekli velike stvari, velike istine, i to ne može da nas stavi traga na nama i da od nas odgurne duhove laži, da malo po malo uz pomoć blagodati Božje oblikuje naše biće, da ga liječi u dubinama tamo gdje je do kvara i došlo. Kaže, ateisti i liberali govorili su o oslobođenju morala od religije. Imamo to i na ovim našim prostorima, taj pokušaj, taj eksperiment. I završili time što su savremenog čovjeka u znatnoj mjeri oslobodili od morala. Karakteristično je da se liberalni hrišćani trude da, ovo je na sindrom, obratite pažnju, da iz svog pogleda na svijet isključe predstave o paklu i demonu, što je osobenost današnjeg vremena, mislimo na hrišćanski svijet. Vrlo rijetko ćete gdje čuti, braći i sese, da se govori o paklu, o demonima, o vazdušnim prostranstvima. To je ostalo zaključano u spisima svetih otaca i ti ključevi se ne daju, nažalost, i od strane onih koji ih drže, a ne žele da uđu, a onima koji bi htjeli da uđu ne otvaraju. To je neposredna i strašna odgovornost na koju je sam Bog upozorio. Dakle, trude se da iz svog pogleda na svijet isključe predstave o paklu i demonu i da pređu ćutke preko te oblasti. Ili pak da Satanu predstavljaju kao običnu metaforu, kao oličenje čovječijih grehova radi toga da bi spokojnije griješili, ne osjećajući strah od vječnih posledica grijeha i od onoga ko se nalazi iza mračne sjenke grijeha, kao režiser iz scene. Misli se na Satan. I zaista, braći i sestre, prošle nedelje smo govorili o demonima. Govorili, ne govorili. Uglavnom, tema je bila takva, post bičevanje demona. I zvala nas je jedna sestra, novinarka jednog dnevnog lista, i interesovala se o čemu je zapravo tu bilo riječi, pošto je plakat vidjela, ali nije mogla zbog svojih obaveza i zbog toga što ne živi u ovom gradu da prisustvuje. Pa je zvala i interesovala se telefonom o čemu je zapravo tu bilo riječi, to je privuklo pažnju. I postavila je upravo ovo pitanje, ne skrivajući dilemu. Da li smo mi mislili na demone kao metaforu ili na njihovo realno postojanje, i time izrazila svijest većine savremenog čovječanstva. S tim što je kod nje ta dilema projavljena i ta zavarena kad si ga napukla, pa je i pitala, dakle interesovala se, pokrenula je telefon i konkretan manastir gdje se sve to dešavalo, dok mnogi preko toga vrlo brzo prelaze, bježeći od bilo čega što je vezano za tu temu, da bi spokojnije griješili. Neki savremeni bogoslovi učenje o strašnom sudu i paklu već otvoreno nazivaju kao, pod navodnicima, strašnu mitologiju. Uz avanke Origena i savremenih liberalnih teologa daju čovjeku mogućnost da spokojno drijeva i da ne misli o smrti kao o ispitu života. Zaista je smrt ispit život. Tog dana polažemo glavni ispit na strašnom sudu i konačan odgovor dajemo ili ne dajemo, polažemo ili ne polažemo. Zaboravljanje mračne oblasti pakla kao bezdana iz koga nema povratka i demona vječnih neprijatelja čovječanstva lišava hrišćanina budnosti nad sobom, temelja duhovnog života, trezveno umlja, straženje, bdenje, svega onoga na što je i sam Gospod ukazivao i upozoravao. Dakle, lišava hrišćanina budnosti nad sobom duhovne napregnutosti u molitvi i čuvanju svog srca od strasti. On smatra, dakle, hrišćanin tog liberalnog trenda, on smatra da je demon samo sjenoviti dio, to jest naličje njegove sopstvene duše, a pakao stradanja zemaljskog života, i zato dočekuje smrt nepripremljen, iznenada uhvaćen i bespomoćan, a realnost budućeg života demonski svijet koji je smatrao metaforom biva za njega iznenađenje i katastrofa. Ovdje također primjećuje i kaže, crkva je strogo osudila zabludu Origena zato što je njegovo učenje o završnom unaprijed određenom i neminovnom spasenju svijeta, uključujući demone, kao vraćanje linije kružnice svoje početnoj tački u kojoj se svršetak spaja sa početkom, moralno razoružavalo ljude, skrivalo od njih sav tragizam grijeha, ulivalo lažne nade i samim tim dovodilo ih do ruba moralne propasti. Zbog toga, braći i sestri, sami primjećujete, nažalost, a to je istina koju nije teško primijetiti, o demonima, o satani se vrlo malo govori. Primjećujete da vrlo, vrlo malo, eto, procuri neka informacija ako je dobro motivisana, ali nekako brzo se stvori neki beden, brzo čulo otupe, brzo pažnja pobjegne, ili se prosto zauzima onaj drugi pravac, ona bolesna priča koja ne potiče iz dobrih izvora i nije Duhom Svetim nadahnuta i samim tim nije ni istinita. A sve to, braći i sestre, uzrokovano tim previđanjem istina naše vjere i ignorisanjem svetoga predanja crkve i učenja naših svetih otaca, uključujući tu i pažljivo iščitavanje svetog evanđelja i poslanica svetih apostola, u kome se, dakle, u Svetom pismu na mnogim mjestima jasno ukazuje, dakle, vrlo demonstrativno, da je sila demonska realna sila, da znaju i da progovore, da znaju i da učute kad im se kaže, da znaju i da izađu kad im se zapovijedi, da znaju i sa svinjama u jezero da uvete, da znaju i Boga da nazovu Gospodom. Sve to govori da smo i samo sveto evanđelje mnogo, braći i sestre, zapostavili, da ga malo čitamo, da mu malo vjerujemo, da se malo na njega oslanjamo. Na pitanje čime se mistika razlikuje od religije, Arhimandrit Rafael odgovara: mistika predstavlja opit vječnosti, doživljaj vječnosti, braći i sestre, to je mnogo važno, osjećanja više realnosti, doživljaj onoga što je tajanstveno biće koje je iznad tekućeg proticanja vremena, izvan granica materijalnog svijeta i u isto vrijeme prožima tu materijalnost i prosvetljuje je. Mistika je doživljaj tajanstvenog susreta sa onim koji je neuhvatljiv za čovječju misao, nedostupan za tjelesna čula i neizraziv riječju, sa onim koji je istovremeno blizu nas i beskonačno daleko, koji je u trenutku susreta najveća očiglednost i u isto vrijeme svakda ostaje nedokučiv, ko nas traži, ali želi da ga i mi tražimo, ko je najviša sreća za nas, ali da bismo ga imali treba da se odreknemo sebe i pokorimo svoj duh njemu. Ako od mistika zatraže da imenuje Boga, on će reći: prvo ime je sušti, onaj koji jeste, a drugo nedokučiv, taj neko jeste Gospod naš, braći i sestre, Isus Hristos, koga Duhom Svetim prepoznajemo i u kome vidimo blistanje bića očevog. Mistika je doživljaj trojičnog Boga. I upravo ove definicije na jedan vrlo snažan način opisuju taj doživljaj. Dakle, nešto što imamo u srcu, a što se izraziti ne može. Ta nemogućnost izraza ne znači da je doživljaj ugrožen, braći i sestre. kaže otkrivenje, dakle celokupno otkrivenje naše crkve, naše pravoslavne vjere, se obraća trima silama duše. Učenje naše crkve duša ima tri sile, pošto je pala povrijeđena i samim tim razdvojena udarom satanske strile, satanskog priloga, duša se, braći i sestre, zaljuljala, pocijepala, rastavila se. Smisao asketike, smisao našeg liturgijskog kretanja jeste sastavljanje duše. Ništa drugo, braći i sestre. Ako imamo neki drugi cilj, posao, bolje da se nabrime preorijentišemo, jer taj posao u crkvi pravoslavnoj sigurno nećemo završiti. Ako smo došli bilo šta drugo da tražimo, promašili smo adresu. To se u pravoslavnoj crkvi ne radi, ne dešava. Pravoslavna crkva sastavlja sile duše i time vraća mogućnost čovjeku da Bogu opšti, da se oboži. Zainteresovan? Da. Izvoli. Ne? Promaši adresu. Mnogo važno sebe provjeriti, braći i sestre, i postavljati češće pitanje šta ja ovdje tražim, šta ja ovdje hoću, zašto sam ja ovdje, šta ja ovdje tražim, zašto si ovdje, Arsenije, pita se sveti Arsenije Veliki, to je stalno ponavljao sebi, zašto si došao ovdje, Arsenije, šta ti hoćeš, Arsenije, stalno obnavljao svijest o cilju, o svrsti tog puta. Šta on, šta mi tražimo od crkve, braći i sestre, šta mi tražimo od Gospoda? Evo, ako to tražimo, kako otkrivenje Božje djeluje. Pa kaže, obraća se trima silama duše. Razumu se obraća dogmatika, volji, dakle drugoj sili, zapovijesti i pravila crkve. Jedno od tih pravila je i post u kome se nalazimo. To je zapovijest koja je usmjerena na volju. Nemojte, braći i sestre, misliti da crkva išta radi da bi nas povrijedila. Sve je jako dobro promišljeno, sve je jako dobro nacentrirano. Od nas se samo traži da prijeđemo i kroz poslušanje prolazimo tu terapiju. Nema šanse da se ne iscijelimo. Zašto? Zato što je terapeut takav, zato što je terapija najbolja moguća, terapeut najbolji mogući. Asistenti, najbolji mogući, mislimo na angele, na svetite, majka Božja, braći i sestre. Svi se bave našim isceljenjem. Samo tu se sad igra bitka oko toga šta mi hoćemo, znate, tu su najveći udar. Jer ako čovjek hoće i bit će, Gospod je fino rekao, kucaj, otvorit će se, išli, naći ćeš. Traži, da će ti se. Evo povijem što naš đavo i naše strasti nauče da ne kucamo ili da kucnemo jednom pa odmah ako nam se ne otvori zbog gordosti i nesrpljenja odmah bježemo na drugom mjestu. Malo krenemo da tražimo, nema, odmah na drugom mjestu. Ištemo, ne sačekamo, bježemo. E onda je problem u nama. Dakle, razumu kao prvoj sili dogmatika, učenje, kako vjerovati, kako razum provlačiti kroz istine, kako vjerovati, kako doživljavati, volji, zapovijesti i pravila crkve, drugoj sili, i osjećanjima daju se bogosluženja i molitva. Vidite kako potpun tretman. Dogmatika, zapovijesti i pravila i bogosluženja. Divan splet. Prava duhovna banja. Kaže, mistika je srž i srce središte religije. Pazite kako divan zaključak. Kaže, bez mistike religija se raspada. Pa onda govori o posljedicama. Danas smo zaista svjedoci da jeste tako. Dogmatika postaje filosofija. Ljudi se bave dogmatima kao filosofijom. U jednom trenutku um se napuni helijumom i ti gledaš čovjeka koji leti na visini od 2000 metara, niti ga ti više čuješ, niti on zna kako da se vrati na zemlju. bez mistike, ušao u prostor dogmatike, katapultiran, sad je samo pitanje kako da se spusti na zemlju. Više ni njemu nije do dogmatike, a kako se sad vratiti na zemlju. A o tome da ćeš ga ispratiti, da će djelovati, više nema ni govora. Izgubljena srž, izgubljen centar. Dakle, bez mistike dogmatika postaje filosofija, što ona nije. Dogmatika nije filosofija u ovom Pavlom deformisanom smislu. Moral, zapovijesti crkve postaju norme društvenog morala. Degradacije, strašna degradacija. Od zapovijesti gospodnjih napraviti norme društvenog morala. Od duhovnog napraviti duševno plotsko. Ne hrani, ne tješi, ne spasava. A bogosluženje bez mistike postaje i pretvara se u estetiku. Jeste tako, estetika. Od te mogućnosti bogoopštenja mi prelazimo na estetiku. To vidimo vrlo često u tim atmosferama koje, nažalost, vrlo često srećemo u hramovima, gdje je akcenat upravo na tome. Nedostatak mistike sve pojede estetika. To zauzima vrlo tvrde i vrlo ružne forme, da sad ne nabrajamo sve te projeve, a ima ih nemalo. Pa kaže, bez mistike crkva predstavlja socijalnu istorijsku instituciju. Obratimo pažnju na još jedan uvid. Bez religije, sad obrnuti proces, mistika bez religije. Dakle, pokušaj da se uđe u tajne duhovnog svijeta bez utvrđenog sistema. Možda jasnije, bez crkve, bez pravoslavlja, na što Arhimandrit Rafael ima, što ima u vidu kad kaže bez religije, bez pravoslavlja baviti se mistikom vrlo je opasno. Kao što i religija, odnosno pravoslavlje bez mistike, počinje se raspada i pretvara se u sve ovo što malo prije rekao smo. Isto tako i mistika bez tog predanskog okvira biva vrlo opasna. Pogledajmo na koji način. Kaže, bez religije, ovdje imamo u vidu pravoslavlje, mistika postaje subjektivno, amorfno stanje. A pošto duhovni svijet sadrži u sebi duhovno zlo, koncentrisano u palim anđelskim bićima, onda mistika bez religije, bez crkve, ili sjedinjena sa lažnim religijama, dovodi čovjeka do demonizma. Zato je za nas tako važna pripadnost pravoslavnoj crkvi, tom najvišem kriterijumu duhovne istine. Zato nam se teosofija i ekumenizam, teosofiji smatra, kako on na jednom mjestu kaže, jelo od otpadaka. Dakle, jedan sistem vjerovanja koji je skuvan od otpadaka koje su sveti oci kroz istoriju crkve odbijali, odbacivali. Sve ono što su odbacivali kao važno, nepotrebno, mrtvo, otrovno, sve jeresi, dakle sve jeresi, sve važi, sve zablude, svaku vrstu obmane, to je teosofija, braći se. Jedno jelo spremljeno od otpadaka, ima on u jednoj svojoj knjizi i to poglavlje, teosofija i štajnerizam, jelo od otpadaka. To je jelo kojim se danas, nažalost, inteligencija najčešće hrani. Mislimo na onaj dio inteligencije koji još uvijek ima potrebu za mistikom. Ali izvan crkve uvijek ima jelo, kao glavno jelo, jelo od otpadaka. Dakle, zato nam se teosofija i ekumenizam, misli se na bolesni ekumenizam, čine kao dobrovoljno, pazite, ovo je jedna divna duhovna perspektiva, znate, bez ikakvog onog opasnog zivotizmu, znači, koji je opet opasan, ta revnost ne po razumu, nego jedan vrlo opravdan argument. Zato nam se teosofija i ekumenizam čine kao dobrovoljno razoružanje pred silama kosmičkog zla i demonske laži. Izvan pravoslavne crkve, izvan njene mistike, njenog predanja, nalazimo se vraćaju sveze kao ogoljeni, kao razoružani. Razoružani pred strašnim vojskama podnebesi. Kao oni mladi Jevreji koji su htjeli da istestiraju ime Gospoda Isusa Hrista, da se bave mistikom izvan crkve i bez apostolskog blagoslova i bez Božeg blagoslova, pa kad su ušli kod onog đavo imenog, pa kaže, čuli oni kako apostol Pavle izgoni imenom Isusa Hrista demona, pa i oni hoće malo da budu mistici, da osjete tajno, da učestvuju, pa uđu, pa upališe oni to ime iz njihove puške, a čuju sa druge strane demona, strašnog demona kojim se onako cinično podsmijeva, a i svima nama kad god vojujemo bez blagoslova izvan crkve ne vazimo, nego ne čujemo mi to svoj podsmijeh demonski, a voli da se raspalimo onako, da se razigramo pred njim, onako da izigravamo neku opasnost koje zapravo i nema, to je njima smiješno, jer oni znaju koga se boje i znaju kome je sile, pa kad vide mladog i raspaljenog kako se šapuri i demonstrira svoju borilačku vještinu, pa kaže oni to tim mladim Jevrejima, kaže, Gospoda zna, Pavla poznaje, ako hoćete i Vasilija Ostroškoga, znam i Savu ravnoapostolnog, i Lava Katanskog poznam, znam i oce svetih vaseljenskih sabora, znam sve svetitelje crkve Božije, a vi koji ste, i skoči na njih i jedva glave izvukoše, do kože ih je obnažio, goli su izašli iz kuće, jedva glavu izvukaše pod Božjem dopuštenju, da bi se smirili i da bi pouka otišla u vaseljenu, da ljudi znaju da se ne igraju i da ne pokušavaju ništa izvan blagoslova Božijeg, izvan okvira Bogom blagoslovenog, odnosno iza crkve Božije. Da se ne igraju, jer izvan crkve đavo je jak, u crkvi nemoćan. Pravoslavna mistika zasnovana je na osjećanju tajne i pobožnog strahopoštovanja pred Sazdateljem svijeta, a u izvjesnom smislu pred njegovim stvorenjima u kojima mistik vidi sjenku božanstva. I zaista je tako, braći i sestre, oprostite na ovim digresijama, ali mislim da je to ipak korisno, jer pratimo tekst, možda je to vama malo naporno, pa digresiju možda uvatimo malo više, a možda i ne, oprostite ako je u pitanju vaša procjena. Mistici, naši svetitelji, pa i, kažem, ljudi pobožni, projava mistike i signal da je neko ušao u tu oblast i sam postaje tajnovidac, jeste i taj doživljaj tajne, velike tajne koja nam se u crkvi otkriva kroz simbole, prije svega kroz svete tajne, mislimo posebno na svetu tajnu pričešća, zaista velika tajna. Mi vidimo tijelo i krv pred sobom, zaista je to tijelo Božje, zaista je to krv Božje, u to zaista ne treba sumnjati, ali u isto vrijeme stojimo pred tajnom i tu sad treba biti smiren, prezirati Duha Svetog u kome da te nauči kako da stojiš, jer možda pojaviš neku pogrešnu pobožnost, možda ta pobožnost nije odgovarajuća, nije dostojna te tajne. Zato tu treba biti vrlo mudar, vjerovati da je strašno, vjerovati da je prisutno, ali u isto vrijeme i tajanstveno. I tu negdje naći balans da bi srce moglo da funkcioniše, da radi, da se ne ukopa, da se ne blokira, jer to nije mistika, to je patologija. Treba da stoji pred tajnom, ali u isto vrijeme da zna da je sve to njega rad. I tu negdje da se oslobodi. To je već ono što nam Duh Sveti daje. Ne odmah, treba se prvo malo otrijezniti, opustiti, onda doživjeti taj ambijent koji je zbog tebe dat. Sve je to zbog tebe, ali bez drskosti. I taj odnos prema bližnjima u kojima mistik sagledava tvorca, prisustvo tvorca. I zaista, nedavno smo čitali, neki sveti oci, a i danas na Svetoj Gori, pa i taj Bože i ovdje među nama, zašto da ne, da postoje ljudi koji u bližnjem vide samog Gospoda, veliki Ava Apolos i jedan od velikih duhovnika Svete Gore, kažu da je svakom čovjeku, uključujući tu i laike, pravio zemni poklon. Ima za tog svetu, a za Avu Apolosa se zna i za ovog svetogorca da je zaista pravio velike metanije pred ljudima koji su dolazili da se spovjede kod njega. Bio je duhovnik, i to duhovnik svetogorskih skitova, dakle neko ko je na visini duhovnog života, i zaista je bio mistik, jer on je u tim ljudima gledao vladiku njegovo kako dolazi, tako tim prozorljivim umom sagledavao je sjaj, tajnu, odsjaj bića Božje, odnosno energija Božjih. To je taj zdravi pravoslavni misticizam, taj jedna smirenost pred bližnjim. To je pravoslavna mistika. Kažu ljudi koji su imali priliku da razgovaraju sa svetim starcima, da je neka posebna energija tu prisutna, energija koja rasterećuje, koja liječi, da je njihov odnos, to njihovo smirenje, to njihovo čudesno poštovanje kojim te poštuju. Poštovanje koje nećeš naći ni kod svojih najbližih, ni kod roditelja, jer roditelji, nažalost, ne poštuju na taj način. Vrlo su rijetki oni roditelji koji imaju zdrav, duhovni ili mističan odnos prema životu, a i prema svoje djeci, uglavnom su to neka emotivna stanja. I onda se ljudi prosto zbune kad vide nekoga koga možda prvi put vide da ih poštuje više nego roditelji. I to ih podstakne na dublje razmišljanje. Pa kažu, čekaj, ovdje nešto postoji. Ovo poštovanje nije prinijeto meni, kao meni. Izgleda da ima nešto što ne znam. Da ima neko koji u meni, koga još nisam upoznao, a koga ovaj čovjek vidi i kome se poklanja. I to je, braći i sestre, taj impuls koji pogađa naš um i daje mu to jedno pravilno smirenje da se zamislimo i da potražimo tog nekog koga otac, starac, mislim, otac duhovnog oca, starac ili bližnji u nama poštuje. To je ogromna usluga, znate. To je ogromna usluga od strane onoga ko nam je ukazao svojim poštovanjem, svojim viđenjem onoga koji je u nama, da je on tu prisutan i da ga tu treba tražiti. Velika usluga i možemo reći dejstvo pravoslavne mistike, isceljujuće, terapeutske mistike. Zato su se ljudi tako okupljali oko svetih staraca, znači na Svetoj Gori i u Rusiji, pa i kod nas, znamo za naše starce, da su se mnogi ljudi okupljali oko njih, osjetili su neku posebnu pažnju i to ih je nekako krijepilo i vodilo ga Gospodu koji je unutra u nam srcu. Za mistiku su, pravoslavnu mistiku, neophodni asketizam i poslušnost crkvi. Bez asketizma koji stišava strasti čovječije prirode i bez poslušnosti crkvi kao izvoru osvećenja, on ostaje bez pomoći blagodati. Te, misli na blagodat, te jedinstvene sile koja može da obuzda demonske impulse u čovjekovoj duši. U duhovnoj borbi, braći i sestre, u pravoslavnoj asketici, postoji ta svijest jako izražena kod svetih otaca, podignuta na nivo zakona, da u našoj borbi protiv strasti i protiv strasti kao demonskih impulsa i protiv samih demona, nama može da pomogne samo blagodat Božja. Niko drugi, braći se, nikakva druga tehnika, nikakvo drugo znanje, ništa ne može da pomogne sam blagodat Božja. Zato je mnogo važno držati askezu sa rasuđivanjem i obavezno se uključiti u život crkve kroz poslušnost preko koje primamo blagodat, taj izvor osvećenja, jer bez blagodati sve je uzaludno. Zato su naši sveti oci i mistici tako visoko dizali poslušnost i tako veliko poštovanje imali prema toj svetoj, kažemo, tehnici, tom, kako su ga oni nazivali, svetom poslušanju. I tako primujući blagodat oslobađali srce od strasti, um i srce i volju, i onda su mogli da se gledavaju velike tajne i da nam o njima pišu i govore. Ali i viđenje i govorenje o tajni je posljedica i dejstvo blagodati koju su primili kroz askezu i kroz poslušnost pravoslavne crkve. Zato izvan crkve ili ne dao Bog u bogoborstvu neposlušnosti kliru crkve, dakle episkopima, svešnicima, sve je uzelo, braćo i sestre, i asketizam i sve drugo. Ako nema poslušnosti, nema ničeg. Mi ovdje tvrdimo, kažemo ovo dalje, da se bez mistike ne može razumjeti i ocijeniti pravoslavna vjera, i da čovjek lišen mistike neće biti pravoslavan kakvim sebe smatra, nego teosof, ili što je možda kod nas i najčešće, jer ljudi s ovih prostora se slabo bave, malo se ovdje i čita, uglavnom se sve svodi na ono, na ovu drugu kategoriju koju Karolin ne izostavlja, nego naziva ili ljude koji tako žive racionalistima pravoslavnog obreda. Dakle, obred je zadržan, ali uglavnom se sve nekako racionalno doživljava. To u nekim boljim varijantama kod ne sklizne u neku paganštinu i u neku bezumlje, do čega nažalost vrlo često dolazi, iako postoji svalski kolač i taj neki odnos prema crkvi, ali ovo su tako te neke podjele u okviru kojih imamo razne oblike i podjele unutar ove. Dakle, racional, bez mistike ili teosof, dakle, sve može, od svega pomalo, malo astrologija, malo joga i meditacija posle liturgije, malo post, malo Tibet, malo Sinaj, malo Jerusalim, malo joga, malo šta se sve danas ne nudi, malo post, malo zdrava hrana ovog ili onog porijekla, teosofije, jelo od otpadak, ili racionalista pravoslavnog obreda. Sveštenik u kući, svijeće na grobu, zadušnice, ponekad liturgije, slavski kolači, sve ono što se smatra pravoslavnim obredom. Ali bez mistike ne može se sve to nazvati pravoslavljem, jer je srce nedodirnuto, a led i dalje stegnut. Bez mistike i asketizma nemoguće je osjetiti realnost pravoslavnih dogmata. Niti se bez ispovijedanja dogmata i učešća u crkvenim tajnama može steći bogatstvo mistika. A šta je bogatstvo mistika? Karelin kaže tavorska svjetlost, odnosno netvarna blagodatna svjetlost. Bogatstvo mistika, tavorska svjetlost. Bogatstvo pravoslavlja, tavorska svjetlost. Bogatstvo pravoslavnog hrišćanina, tavorska, netvarna, netruležna, neprolazna, vječna svjetlost. Lažni mistik, pred sobom. Jer i u važnom misticizmu, braći i sestre, govori se o svjetlosti. Ali koja je porijeklo te svjetlosti, govori nam i Arhimandrit Rafael. Nastavljajući pa kaže, lažni mistik pred sobom vidi odbljeske paklenog plamena koji primamljuju i vode njegovu dušu u neprozirnu tamu. Zato je za nas Bog život života i svjetlost svjetlosti, a pravoslavlje tajanstveni Sinaj na kome se Bog javlja čovjeku. Pravoslavna vjera najviša istina, a pravoslavna mistika očiglednost vjere. Dakle, očiglednost vjere, očiglednost, dakle, gledanje očima srca, dakle, gledanje umom i doživljavanje srcem. To je onaj mistični metod ili sofistički metod umno-srdačnog obnavljanja, umno-srdačne molitve koja iseljuje i čovjeka po mjeri iseljenja, odnosno očišćenja, iseljenja, prosvjetljenja i oboženja, dovodi do tajne, do sagledavanja tajne, do očiglednosti vjera. To je, braći i sestre, definicija mistike, odnosno misticizma, očiglednost vjere. Dakle, doživljaj srca, mistike srca, to je pravoslavlje u punoći. Rado bismo vam još dosta toga iz narednih nekoliko poglavlja rekli, ali nekako osjećamo da je i ovo što smo do sad pročitali dovoljno, pošto je tema dosta zahtjevna, ne nepristupačna, zahtjevna, i nekako se malo spremamo svi, nemojte misliti da odvajamo, malo se spremamo i vježbamo za, da kažemo, tu jednu frekvenciju, pa onda i govor i govorenje na ovakve teme bude onako malo naporno. Pa eto, ipak onako smirimo se pred tom činjenicom, ne gubeći nadu da će se i kondicije popraviti, pa eto, ipak ovdje se zaustavimo i eto, recimo još jednom da je mistika pravoslavne vjere očiglednost vjere, dakle, doživljaj Boga koji nam se otkriva u očišćenom srcu. Ono lice koje imamo na ikonama, koje celivamo fizičkim usnama, možemo kroz pravoslavnu askezu, uz pomoć pravoslavne dogmatike i svetih tajni, otkriti u našem srcu i cjelivati svim svojim bićem. Taj cjeliv Boga koga u srcu otkrismo i vidjesmo jeste plod asketike i doživljaj mistike, odnosno mistike, to je pravoslavna vjera, to je pravo slavlje koje počinje u vremenu i nikad se ne završava, trajući beskonačno i budući blaženo. Njega svi molitvama svetih otaca naših da se udostojimo. Amin Bože.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Pravoslavlje mistika srca, koje je održao 3. aprila 2012. godine u manastiru Podmajine u Budvi.